A few weeks ago, at a fast and testimony meeting in our ward, I watched a little boy on the back.
Pred nekimi tedni sem slišal na sestanku za pričevanje. Prišel je mladnič in delil svoje pričevanje. In naredil nekaj napak, potem se je usedel. Drugi prišel do govornika. Dva korake je vzel, pa vstopil je, postavil roke gor, gled na ljudi, na množico, se nasmehnil, potem se obrnil in hodil nazaj, pa se usedel pri materi in očetu. Gledam na vas danes večer v tej veliki skupini in pomislim na tistega mladeža. Bratje, v čas mi je posebna pravica, da vam na svoj lahko spregovorim. Kakšno veselje je videti, da je to veličastno konferenčno središče napolnjeno do zadnjega z mladimi in starimi. Bodite bogoboječi in spomnite Božje zapovedi, kajti to je vsa dolžnost človeka. Všeč mi je, cenim plemenito besedo dolžnost. Legendarni general Robert E. Lee, ki se je proslavil v ameriški državljanski vojni, je izjavil, dolžnost je vzvišene besede v našem jeziku. Več ne more narediti, nikdar si ne bi smeli želeti, da bi naredili manj. Vsak od nas ima dolžnosti, povezani s svetim duhovništvom, katerega nosimo. Naj imamo Aronovo oziroma Melkizedekovo duhovništvo. Se od nas veliko pričakuje. Sam Gospod je povzel naše obveznosti, ko nas je v razodetju duhovništvu rotil. Naj se vsak pouči o svojih dolžnostih in nad vse marljivo deluje v službi, ki mu je bila dodeljena. Z vsem svojim srcem in dušo upam, da bo vsak mladenič, ki bo prejel duhovništvo, to duhovništvo spoštoval in bil zvest za upanju, ki mu je posredovano, komu ga podelijo. Pred 51 leti sem Williama J. Critchlow, mlajšega takratnega predsednika okoliša Južni Ogden, ki je kasne postal pomočnik zbora 12-erih, poslušal govori bratom na generalnom duhovniškem delu konference in ponovno pripovediti zgodbo o zaupanje, časti in dolžnosti. Naj vam zgodbo povem, njena preprosta lekcija se ne naše tako na nas danes, kakor se takrat. Mladi Rupert je stal ob cesti in gledal nenavadno veliko ljudi, ki so hiteli mimo. Slednjič je prepoznal prijatelja. Kam se vam tako mudi, je vprašal. Prijatelj je postal. A nisi slišal, je vprašal. Ničesar nisem slišal, je govoril Rupert. No, je nadaljal prijatelj. Kralj je izgubil kraljevski smaragd. Včeraj je šel na plemiško poroko in smaragd nosil okrog vratu na tanki zlati verižici. Smaragd je nekako padal z verižice. Vsi ga iščejo. Kaj ti, kralj je ponudil nagrado tistemu, ki ga bo našel. Pridi, pohite morava. Torej, ne morem iti, ne da bi vprašal babico, se je obotavljal Rupert. Potem tankom, ne morem čakati. Naj ti hočem smaragd, je ogovoril prijatelj. Rupert je pohitel v koč na koncu gozda, da bi babico prosil za dovoljenje. Če bi ga našel, bi lahko zapustila to vlažno kočo in kupila kos zemlje pri hribu, je prosil babico. Torej babica je odkimala, kaj bo z ovcami, je vprašala. Že tako so nemirne v ogradi, ker čakajo, da bodo šle na pašo. In prosim, ne pozabi jih napojiti, ko bo sonce visoko na nebu. Rupert je žalostno gnal ovce na pašo in jih opoldan peljal k potoku v gozdu. Tam se je usedel na velik kamen ob vodi. Če bi le imel možnost iskati kraljev smaragd, je premišljoval. Obrnil je glavo, pogledal v peščeno strugo potoka in se iznenada zastrmel v vodo. Kaj je bilo to? Saj ni res. Skočil je v vodo in s prsti zgrabil nekaj zelenega na delčku tanke zlate verižice. Kraljevi smaragde, je vzkliknil. Verjetno si otrgo z verižice, ko je kral jaho na konju in dirjal čez most, speljan čez potok, tok pa ga je prinesel sem. Rupert je z žarečimi očmi stekel v babičino kočo, da bi poveril o svoji veliki najdbi. Blagor ti, fant moj, je rekla, vendar ga ne bi nikdar našel, če ne bi opravil svoje dožnosti, da si pasel ovce. Rupert je veril, da je to res. Lekcijo, ki jo uči zgodba, lahko slišimo v znanem reku, opravljaj svoj dožnost, tako bo najbolje. Ostalo bo Gospod storil rade volje. Naj predlagam vam, ki ste predsedniki zborov, da vaše dožnosti ni konec. Ko se zaključi vaše obdobje oziroma ste razrešeni, odnos člani vašega zbora, dožnost do njih, se nadaljujete vse življenje. Ko sem bil učitelj v Aronovem duhovništvu, sem bil poklican za predsednika zbora. S pregovarjanjem in pomočjo predanega in nadihnjenega svetovalca zbora sva marljivo delala, da bi vsak fant zagotovo redno prihajal na sestanke. Dva med njimi sta bila poseben izziv, torej z ustrajnostjo in ljubeznjo sta začela hoditi na sestanke in sodelovati pri dejavnostih zbora. Tora, ko je čas minoval in so zapustili oddelek, da bi se izobraževali in zaposlili, sta oba počasi spet postali nedejavna. V kasnejših letih sem oba draga prijatelja videl opraviti različne dele. Srečevali smo se tudi pri porokah in pogrebih. Kadar jo vidim, jim roko položim na ramo in jo opomnim. Še vedno sem vajen predsednik zbora in ne bom odnehal. Toliko mi pomenita in rad bi, da bi bila deležna blagoslovov, ki jih prinese dejavnost v cerkvi. Veste, da ju imam rad in da na njima ne bom obupal. Za tiste med nami, ki imamo Melkizedekovo duhovništvo, je posebna pravica, da povlečamo svoj poklic vedno navzoče. Smo pastiri, ki pazijo na Izrael. Lačne ovce se ozirajo navzgor, pripravljene, da jih nahranimo s kruhom življenja. Pred mnogimi leti sem imel na noč čarovnic privilegij, da sem bil v pomoč nekomu, ki je začasno zatavil s poti in je potreboval pomoč pri tem, da bi se vrnil. Vozil sem se domov iz pisarne in ko sem se peljal mimo bolnice, svetega Marka v Salt Lake Cityju, sem se spomnil, da moj dragi poslovni prijatelj Max leži bolan prav v tej bolnici. Ko sva se pred leti spoznala, sva ukrila, da sva odraščala v istem oddelku, čeprav v različnem času. Ko sem se rodil, se je Max s starši že odselil iz oddelka. Isti večer na noč čarovnic sem zavil na parkirišče in šel v bolnico. Ko sem se ustavil pri informacijah, da bi povprašal za številko njegove sobe, so mi povedali, da Max, ko je prišel v bolnico, kot svojo najljubšo cerkev ni navero svetih iz poslednjih dni, temveč neko drugo. Stopil sem v Maxovo sobo in ga pozdravil. Poveril sem mu, kako ponosen sem, ker sem njegov prijatelj in da ga imam rad. Ugotovil sem, da ga je užalila pripomba ali dve drugih in se je zato odločil hoditi v drugo cerkev. Rekel sem mu, Max, ti si visoki duhovnik. Nocoj bi ti rad dal blagoslov. Sprejel je in ga dobil. Nato mi je poveril, da je njegova žena Alice tudi zelo bolna in da pravzaprav leži v sosednji sobi. Na moje povabilo se mi je Max pridružil pri tem, ko si mi dal blagoslov. мне просто да му помагам. Учил съм Него. Притекли са слезы, и зачели смо се обиемати. Заради Чесар се бомо тисика вечера чаровниц ведно споминяли. Ко съм тисика вечера запушил болницу, съм с приемни сестри рекол, най задоволение Макса и негове жене запис премени. Тако да бо развидно нино часмо в церкви Иисуса Христа святих из последних дней. Чако сем и гледо сем, доклер ни нардил спремембе. Приятелия Макс и Алисе са же оба на други страни танчице. Торе задние лете своги живлени ста вла дејавна и сречна и ста приел благослове, ки изхайо из пришевания о Евангелию и дејавности в церкви. Братје, наша налога је да придемо до тистих, ки заради какаршнега коли разлога потребују нашу помоћ. Наш изју ни непремагљив. По тему правку нас је послал Господ, зато смо управићени до Господови помоћи. Тоже моремо поскусити наследне надихујоће беседе су изигрешене доа. Че не поскусимо, потем не наредимо. И че не наредимо, зекай смо потем таком ту. Оговорности мамо, да своје живљење водимо тако, да смо, ко приде клиц за духовнички благослов, а за какаршно коли помоћ, то вредни понудити. Речено нам је било, да в ресници не можемо убежити последицам своего осебнега уплива. Бити можемо препричани, да је наш уплив позитивен и бодрилен. А су наше роке чисте? А је чисто наше срце? Ко се озремо назад по странах згоровине, из бестед умирајућега краја Дариуса, лако разберемо лекцију о осебни вредности. По правилних обредих је био Дариус признан за законитига краја Египта. Негов текмец, Александр Велики, је био признан за законитига Амновига сина. Чуди он је био фараон, који Александр пораженега Дариуса наше на робу смрти, је негову главу прислонил об својо, да би га здраво указујућ му не встане и превзаме своју високу кралјевску моћ и заклучил, присежем ти, Дариус, при всех богових, да все то почнем искрено и без претварења. Дариус га је во говор благо пограјао. Александр, фант мој, мар мислиш да се лако со својими роками дотакнеш небес? Клиц должности лако приде потихома, ко духовништво оговарје за налоге, ких премамо. Пресеник Джордж Алберт Смит, та скромни, вендар учинковити водител и осми пресеник церкве, је изјавил. Ваша должност је најпре то да се научите то, кар хоће Господ, и дане то, са полномоћјем и моћио својеге светике духовништва, повеличате поклиц пред својими државники тако, да вам бори людје с веселим следили. Кај по мене повеличати поклиц? По мене, да му исказујемо достојанство и помемност. Братје, и в дејанју, не ле сањарења да решимо душе. Постаните урешнишоваци беседе и не ле послушаоци, ки сами себе варео, је дејао Јакобо. Да би се вси, ки смо се на цој збрали на духовничком состанку, поновно потрудили да би били успособљени за Господово вожство в нашем живљењу. Велико јих је, ки моледујео и просио за помоћ, su takšni, kým zmanjkalo poguma, takšni, ki hrepenijo po vrnitvi, a ne vedo, kje začeti. Vseli sem verjel v resničnost besede. Prijetne Božje blagoslove vedno prinesijo roke, ki mu služijo tu spodaj. Naj bomo v mislih pripravljeni. Imemo čiste in pripravljene roke, da bomo sodelovali pri omogočovanju tega, kar bi nebeški Oče rad, da bi od njega prejeli drugi. Zaključujem s primerom iz vlastnega življenja. Nekoč sem imel draga prijatelja, za katerega se je zdelo, da ima več življenjskih težav in razočaran, kot jih lahko prenese. Naposledi je ležal v bolnici, na smrt bolan. Nisem veril, da je tam. Se sestro Monson sva šla v isto bolnico na obiske nekomu drugomu, ki je bil zelo bolan. Ko sva bolnico zapustila in šla proti mestu, kjer je bil parkiran na en avto, sem nekje v sebi začutil, naj se vrnem in vprašam, če je mogoče moj prijatelj Hiram njihov bolnik. Od sestre pri informacijah sem izveril, da je Hiram zares tam. Napotila sva se v njegovo sobo, potrkala na vrata in jih oprla. Nisva bila pripravljena na prizor, ki naju je pričakal. Šopi balonov so bili poslali. Na vidnem mestu na steni je bil plakat z besedami: "Vse najboljše." Hiram je sedel na bolniški posteli. Okrog njega pa so bili člani njegove družine. Ko naju je zagledal, je rekel: "Brat Monson, kako vendar ste vedeli, da imam rojstni dan?" Nasmehnil sem se, vendar nisem ogovoril. Tisti v sobi, ki so imeli Melkizedekovo duhovništvo, so obstopili tega moža, svojega očeta in prijatelja, zelo bolanega, in mu so dali duhovniški blagoslov. Ko so pritekli solze, ko smo se jedan drugomu nasmenili in se objeli, sem se sklonil k Hiramu in mu tiho rekel: "Spomni se Gospodovih besed, kaj ti dajale ti bodo oporo. Obljubu ti je, Hiram, ne bom vas zapustil sirot. Prišel bom k vam." Čas teče dalje. Dolžnost gre v korak z njim. Dolžnost se ne zamegli niti ne zvedi. Uničujoči spori pridijo in gredo. Tore vojna, ki se odvija za človeške duše, se nadaljuje brez popuščanja. Kakor klic fanfere k vam, k meni, k nosilcem duhovništva vse povsod, prihaja Gospodove besede. Ponavljam besede, ki pravijo, naj vsak mož spozna svojo dolžnost in marljivo deluje v poklicu, ki mu je bil določen. Bratje, spoznajmo svoje dolžnosti. Naj bomo te dolžnosti veseli vredni opraviti in pri izvajanju naših dolžnosti vedno hodimo po učenikovih stopinjah. Ko je prejel klic dolžnosti, je očetu govoril: "Naj se zgodi očetovo volje, in naj gre slava njemu na veke, da bi tudi mi delali tako, molim ponižno, v imenu Jezusa Kristusa. Amen." Bratje, opozorili bi vas radi na prenos programa Tabernakalskega zbora, ki bo jutri zjutraj, po 9:00 do 10:00. Temu programu bo sledil jutranji nedeljski del konference. Melkizedekovemu duhovniškemu zboru se zahvaljujemo za čudovito petje ta večer. Zadnji govornik bo naš dragi prerok, predsednik Gordon B. Hinckley. Po njegovom govoru bo zbor zapel hvalnico "Lead Kindly Light". Zaključno molitev bo na to izrekel staršine W. Craig Zwick od 70-ih, predsednik Hinckley.